me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë vendim për ankesat që partitë politike kishin dërguar për të kundërshtuar vendimin panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për mos certifikimin e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Në njoftimin e Supremës për 5 ankesat e trajtuara, thuhet se ankesa e ushtruar nga lëvizja vetëvendosje është pranuar pjesërisht. Sipas vendimit të Gjykatës Supreme, Albin Kurtit nuk ju lejohet certifikimi, ndërkohë që Liborn Aliun dhe Labinot Demi Murtezin i u lejohet kandidimi pasi që është konstatuar se PZAP ka bërë vlerësim të gabuar të afatit 3-vjeçar duke llogaritur ditën e shpalljes së zgjedhjeve me datë 6 janar 2021 si ditë përfundimtare për të vlerësuar afatin 3-vjeçar për përshtatshmërinë e kandidatëve në kuptim të nenit 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Supremja vlerëson se të drejtë kandidimi kanë të gjithë ata që kalojnë afatin 3-vjeçar të dënimit deri më datë 14 shkurt, kur edhe do të mbahen zgjedhjet. Nën kryetarja e lëvizjes vetëvendosje Arbrien Agaci ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Supreme ku kanë pranuar pjesërisht ankesat e lëvizjes vetëvendosje, duke lënë jashtë garës për deputet Albin Kurtin, Albulena Haxhiun dhe Bajram Mavriqin. Agaci ka thënë se qeveria Kurti 2 është realiteti i ri, i pashmangshëm, i shumë pritur për Kosovën. E nderuar që në rrugtimin politik jam rreshtuar drejt në anën e duhur më 14 shkurt, qytetarët do të tregojnë fuqishëm për krahen për Albin Kurtin, e kjo do të jetë jo vetëm përgjigje më e mirë për institucionet e kapura, por edhe fillimi i punës për shtetin e së drejtës, ka deklaruar Nagavci. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka thënë se lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti mund të ankohen edhe në gjykatën kushtetuese, por nuk ka hapësirë për riparim të gjykimit që e lë jashtë garës Kurtin dhe 46 kandidat tjerë për zgjedhjet e 14 shkurtit. Kjo sipas Hasanit do të ndodhë për faktin se gjykata kushtetuese ka thënë se çdo kush që ka një dënim të formës së prerë pa marrë parasysh për çka, nuk mund të marrë pjesë në zgjedhje.
E kam problem profesionalisht me po çysh mundet gjykata supreme, një gjykim gjykatës kushtetuese, i cili ja ndalon, çysh mundet me thonë të shi në bazë nenit 45 nuk ka ndales. Unë pajtona që akë gjykimi është akoma në fuqi i Supremës për rastin Zafer Berisha dhe tjertë. Problemi është që në moment që gjykata kushtetuese ka thonë, mire keqë, unë mendimin tave kam thonë i pahrik dhe s'kam pëse kam ledzu e në kam pa që është vërtet në aspekt profesional, besoj dhe në thotë të mahat mendë, unë i shala është i fundit i këti loj dhe nuk shkohet në degradim të rregullat profesionit. Gjykata Supreme nuk mundet dhe nuk guxon të dalë jashtë interpretimit që ja ka bë nenit 29, asa është pika që ligji është i sakt i qartë dhe ka interpretu gjykata kushtetuese. S'keq ka lybo apresoj interpretim tjetër.
Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti është shprehur i gatshëm për të ballafaquar me kandidatët e tjerë për kryeministër, por sipas tij të gjithë duhet përmbushur kushtet elementare për të garuar në zgjedhjet e 14 shkurtit. Hoti theksoi se kush ka probleme me ligjin nuk mund të kërkojë të marr post publik dhe të dalë para qytetarëve.
Vendime të organeve të drejtësisë, të gjykatës kushtetuese dhe gjykatave tjera duhet të respektohen. Pa mund të trumbetohet gjithçysh, po nuk është fokusi im aty. Fokusi im dhe dëshira ime është që unë të ballafaqohem me të gjithë kandidatët për kryeministra që janë këtë garë. Po është një gjë e qartë. Gjithkush që ka probleme me ligjin nuk mund të kërkojë të marr post publik dhe nuk mund të dalë para qytetarëve.
Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjermani dhe një herë ish i dërguar i posaçëm i ish presidentit Trump për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, i ka kritikuar ashpër demokratët amerikanë në lidhje me çështjen e Kosovës. Grenell ka deklaruar se demokratët kanë dështuar karshi Kosovës pasi për 20 vjet nuk i kanë zgjidhur problemin e këtij vendi. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë kanë futur edhe në një fazë pauze dialogun e rifiluar pas një kohe të gjatë me Serbinë. Së dhënësi Bashkimit Evropian, Peter Stano, ka konfirmuar se dialogu do të rifiloj pasi në Kosovë të jetë formuar qeveria e prodhuar nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Ne nuk po vendosim afate artificiale, puna për dialogun vazhdon, takimet duhet të rinisin kur qeveria e re në Kosovë të jetë në pushtet ka thënë Stano. 5 raste të vdekjes me virusin SARS-CoV-2 pozitiv janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë, ka njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Në raportin e publikuar sot, thuhet se janë regjistruar gjithashtu 342 raste pozitive me virusin korona gjatë 24 orëve të fundit që kanë rezultuar nga testimi gjithsejt 1926 mostrave të dyshuara. Ndërkaq që sot, Ministri në detyrë shëndetësisë Armand Zemaj ka konfirmuar variantin britanik të koronavirusit në Kosovë. Ai përmes një konference ka treguar se nga 30 mostrat e marra e të dërguara jashtë vendit për analizë, është detektuar varianti britanik në 3 mostra. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.